Tai galima, kol atsiversim, viską susijungsim, paviešint šiek tiek kalendorių, jeigu Dievas laimins, tai gegužė yra paskutinis mėno ir šį mėnesį, šią gegužę yra 5 trečiadienį, iki 31 imtinai paskutinės. Tai mes tenksimės visuose studijuoti, o 31 dieną, trečiadienį mišiomis ir po mišių pažymėjimų įteikimų diplomų ir visą kitą užbaigti. Esu pakvietęs jau sutaręs Zapyškio ežerėlio parapijų kleboną Jozefą Kijevą kai iš ežerėlio parapijos brandolio atvažiuos, nes sakė, jie susikūrė švento rašto studijų dėka ir veikia įkvėpti šventojo rašto ir visų šitų mokymų. Tai aš maniau, kad bus labai gražus liūdėjimas toks, kad nu, mes čia nesam tokie visiškai lokalus. Ir tada 31 dieną paviešinsim, bet iš tiesų iš anksto sakom, kad kas galit nuotolinę irgi planuokitės atvykti į tą 31 dieną. Jeigu turėsit kokių klausimų, rašykit Kirkinavos baziliką ar skambikite ir ten jums bus smulkiau atsakyta. Bet aš manau, kad mes turėsim tokią labai gražią bendrystės šventę. O dabar tęsiam šiandien šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo dienoje skaitom apaštalų darbus ir skaitome, nebežinau, nuo kur mes čia skaitom. 12 skyriaus 12 eilutės iki 25 imtinai. Tai apaštalų darbų 12 skyrius nuo 12 eilutės iki 25 simtinai. Tai prašom tada.
Taip mąstydamas, jis atėjo prie Morkumi vadinamo Jono motinos Marijos namų, kame nemažas durys buvo susirinkęs melstis. Jis pasibeldė į lauko duris. Tarnaitė vardu rodė, nuėjo paklausti, kas ten. Pažinusi Petro balsą, jį iš džiaugsmo pamiršo atidaryti duris, bet nubėgo pranešti, jog Petras stovys už durų. Jai sakė, tu pakvaišai, bet ji tvirtino savo. Tada jie nusprendė, tai jo angelas. Tuo tarpu Petras toliau beldė duris. Atidarė, jie pamatė jį ir nustėro. Jis davė ženklą laikytis tyliai. Paskui apsakė, kaip viešpats išvedė jį iš kalėjimo. Jis dar pridūrė, praneškite apie tai Jokūbui ir kitiems broliams. Paskui iškeliavo kur kitur. Išaušus dienai tarp kareivių kilo nemenkas sąmyšis dėl Petro. Erodas įsakė jo ieškoti. Nesuradęs, ištardė sargybinius ir įsakė juos nubausti mirtimi. Paskui persikėlė iš Judėjos į Cezarėją ir čia pasiliko. Erodas nirto ant Tyro ir Sidono gyventojų, bet jie sutartinai kreipėsi į jį ir pasitelkė karaliaus rūmininką Blastą, prašė taikos, nes jų kraštas iš karaliaus žemių gabenosi maistą. Nustatytą dieną Erodas, apsivilkęs karališkais drabužiais, atsisėdo į sostą ir sakė jiems prakalbą. Žmonės ėmė šaukti. Tai Dievo, ne žmogaus balsas. Ir beregant jį ištiko viešpaties angelas už tai, kad nedavė Dievui priklausančios garbės. Jis mirė kirminų suėstas. Viešpatie žodis vis augo ir plito. Barnabas ir Saulius baigė savo uždavinį ir paėmė su savimi Joną, vadinamą Morkumi, sugrįžo iš Jeruzalės.
Tai Dievo žodis. Dabar šiek tiek mus maišina, taip reiškiasi maišo, kai tai viešpatie žodis turim atsakyti šlovė tau Kristau, tai Dievo žodis vis dar atsakom, dėkojame Dievui. Tai Evangelija yra šlovė tau Kristau, tai viešpatie žodis, o visi kiti skaitiniai šventojo rašto yra tai Dievo žodis, atsakome, dėkojame Dievui. Taigi žinome praeitą kartą, kad Petras uždarytas Erodo Agripos kalėjime, kad jo laukia egzekucija, kad vyksta tuo metu Jeruzalėje Pesechas arba Velykos arba Pascha ir Erodas, kuris yra Romos Cezariaus pastatytas būti žydų karaliumi Judėjoje, jisai irgi apsistojęs yra dažniausiai Cezarėjoje, prie Cezarėjoje Maritima, prie viduržėmio jūros, kad galėtų esant reikalui greitai įsėsti į laivą ir pabėgti į Romą ar kur kitur, bet šventėmis, kaip ir Poncijus Pilotas ir kiti valdytojai, tai dabar ir jis kaip karalius, atvyksta į Jeruzalę su kariuomenės daliniu, apsistoja Erodo didžiojo rūmose, labai netoli šventyklos, vakarinėje miesto dalyje, ten ir kalėjimas ir visi kita dalykai, kad užtikrintų šventės metu apsaugą, drausmę, kad neįvyktų kažkokių tai galimų maištų arba revoliucijų prieš Romos imperiją. Taigi, vienas iš ten bebūdamas nusprendžia, kad verta Petrą suimti ir uždaryti, prieš tai nužudė, ką jis dabar nužudė, čia Kornelijus, ką jis dabar nužudė, mes pasižiūrėkim, Jokūbą Jono brolį, bet ne šitą Jokūbą mes minime šiandien, mes minime Jokūbą Alfiejaus sūnų. Du Jokūbai buvo, tai ir šiandien bažnyčios kalendorijoje, gegužės 3 dieną, minim du apaštalus Pilypą ir Jokūbą. Tai šitą vieną Jokūbą, Jono Zebedėjaus sūno, griaustinio vaikus, nužudė Agripą, o paskui pamatė, kad tai patinka liaudžiai, suėmė ir Petrą. Bet per šventes nenorėjo egzekucijos vykdyti, nusprendė palauks, kai pasibaigs Velykų šventės. Ir štai mes žinome, kad Petras uždarytas kalėjime, jis augo 4 sargybiniai, 2 yra prisirišę prie jo grandinėmis, prie jo rankų, dar 2 stovi prie durų ir nepaisant viso šitos apsaugos, viešpaties angelas išveda Petrą iš kalėjimo. Petras praeina ne vieną sargybą, kol galiausiai nuvedamas bloką nuo kalėjimo Jeruzalės mieste ir tada jisai reiškėsi 11 eilutė, atsipeikėjęs tarė, dabar tikrai žinau, kad viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėsnų. Kas yra labai svarbu pastebėti, kad šitam išvadavimui nėra jokių Petro pastangų. Tai Dievo iniciatyva nuo pradžios iki galo, jis kaip ir sapna yra išvedamas iš to kalėjimo, nors kitą dieną yra jo egzekucijos diena. Ir nuo 12 eilutės, taip mąstydamas, jis atėjo prie Morkumo vadinamo Jono motinos Marijos namų, kame nemažas būrys buvo susirinkę melstis. Ir čia jau Petras ateina jau savo valia žinodamas, kur jis eis. Ta irgi svarbu pastebėti. Žiūrėkite, kur atėjo. Prie Morkumo vadinamo Jono motinos Marijos namų. Ir kai mes išgirstam žodį Marija, tai ypač gegužės mėnesį, kada jau ypatinga malda pagerbėme mergelę Mariją, tai mum atrodo, kad te kitų Marijų vos ir būt negali. Bet šiaip Naujame testamente yra 6 Marijos. 6. Pirmoji yra Jėzaus motina Marija. Tai čia žinome. Antroji Marija yra Marija Magdalietė. Jėzaus mokiniai. Trečioji Marija yra Marija iš Betanijos Mortos sesuo. Mortos ir Lozariaus sesuo. Irgi Marija, ta, kuri klausėsi prie viešpaties kojų. Ketvirtoji yra Jokūbo ir Juozapo mama atėjusi prie kapo Velykų rytą. Velykų ryto skaitiniuose šalia kitų Marijų buvo ir Jokūbo ir Juozapo motina Marija. Penktoji yra Kleopo žmona Marija. Kleopo žmona. Šeštoji, vat šiandien minima, Jono arba Morkaus mama. Kas ji tokia? Jeigu atėjo prie Jono motinos Marijos namų, kame nemažas burys buvo susirinkęs melstis, tai jau mes sakom, nemažas burys, nu tai kas? Kas yra burys? 5 yra. Burys jau yra 10 žmonių. Tai reiškia, 12 paskutinės vakarienės valgytojų kartu su Jėzum 13 jau yra burys, jau reikalauja nemažai žmonių. Ir mes žinome, kad ne visi savo namuose realiai galime priimti 12 žmonių. 6, 8, 10, bet 12 jau tikrai reikalauja ir indų, ir įrankių, ir kėdžių, ir stalų, ir ko tik tai ne. Ir aš, kai Dievo motinos komandoje būdavau, tai ten skirtingos poros namus eidavome, tai 5-6 poros ir kunigas, tai ir ant ko tik nesam sėdėję. Ir ant čiužinių, ir ant kėdžių, ir ant skolintų kėdžių. Nes iš tiesų ne visi žmonės turi tiek galimybių priimti. Tai, kad pas tą Jono Morko, pas jo mamą namuose buvo nemažas burys tikinčiųjų, sako, kad jinai yra pasiturinti našlė, kuri savo namus užleido kitų mokinių reikmėms, tai namų bažnyčiai. Ji turi galimybę savo namuose priimti Jėzaus sekėjus, ji pati tarp jų yra ir tai nėra šiaip eiliniai namai. Mes dar apie juos girdėsim. Jonas Morkus yra apaštalo Barnabo pusbrolis, mes vėliau apie jį girdėsime ir jau dabar girdėjome, kad Barnabas ir Saulius iš Antiochijos nuvyko į Jeruzalę sušelpti nuo bado, reiškia, į Jeruzalės tikinčiuosius. Burys buvo susirinkęs melstis. Petras eina į tuos namus, kur burys susirinkęs melstis ir ko tas burys susirinkęs naktį meldžiasi? Dėl Petro. Meldžiasi dėl Petro, nes kitą dieną baigėsi Velykos ir bus Petro egzekucija. Ir mes jau sakėme anksčiau, kad jie nesimeldžia Petro išlaisvinimo, jie nesitikė. Jie meldžiasi, kad galbūt teismas atsižvelgs ir duos lengvinančią bausmę, galbūt teismas nuplaks ir paleis, gal kažkas kita, bet jiem nei galva neatėjo mintis, kad su tokia griežta sargyba Petras gali būti kažkaip išlaisvintas ar kas nors. Galimai dėl Petro situacijos. Kas vyksta toliau? Jis pasibeldė į lauko duris, tarnaitė vardu rodė, nuėjo paklausti, kas ten. Pažinusi Petro balsą, jis džiaugsmo pamiršo atidaryti duris, bet nubėgo pranešti, jog Petras stovys už durų. Ir dabar žiūrėkite, lauko duris. Pas mus yra išverstos lauko duris. Nu, jeigu yra lauko duris, tai yra ne lauko duris. Ar butas turi lauko duris ir ne lauko duris? Yra lauko duris įeiti į namą, bet tai yra visų bendros duris, o paskui yra duris įeiti į butą ir dažniausiai už tų durų kitų durų yra vidaus kambarių duris, bet realiai kitų durų nėra. Tai pažodžiui čia išversta ne duris yra, bet iš tiesų graikų kalboje parašyta pasibeldė į lauko vartus. Nes namas, įsivaizduokime, yra tas namas, kuris turi vidinį kiemelį, kuriame aplinkui tą kiemelį yra kambariai ir, reiškia, yra į gatvę lauko tokie kaip vartai, nu va, kaip mūsų senamiesčio Vilniaus ar kažkur, o paskui įėjus į vidų, tada gali eiti skirtingus kambarius. Tai dar viena detalė, kuri sako, kad Jono Morkaus mamos namai nebuvo eiliniai namai, kad tai buvo pasiturinti moteris, kuri užleido tuos namus tikintiesiems. Nes turi kiemą, nebutas. Ir dar kitas dalykas, tarnaitė vardu rodė. Tai ne šeimininkė atėjo prie durų, atėjo tarnaitė arba pažodžiu versijos vergė rodė. Išgirdusi Petro balsą, nudžiunga, kodėl? Nes atpažįsta ganytojo balsą. Nes ir ji, nepaisant to savo socialinio sluoksnio, yra ne tik tai savo šeimininkės Marijos tarnaitė, bet yra Jėzaus mokinė. Jinai atpažįsta Petrą, jį žino Petrą. Galbūt jos tikėjimas neatėjo kažkaip tai specialiai, bet jį kaip tarnaitė turėjo patarnauti, būti netoliese ir girdėjo, kalbant Petrą ir kitus apaštalus, ir priėmė tikėjimą į Jėzų Kristų. Ji nudžiunga ir mes tada sakom, skuba su gerąja naujiena pranešti kitiems, kad Petras, dėl kurio čia mes sielvartaujame ir meldžiamės, ganytojas mūsų yra už durų. Iš tiesų, jinai pasakė, nubėgo pasakyti, ganytojas čia, bet jisai liko už durų. Ir čia tokia komiška situacija, nes tą gerąją naujieną, graikiškai evangelijom, ji nubėgo prasidalinti gerąją naujieną. Tai, dėl ko jūs čia pergyvenate, iš tiesų dabar yra įsisprendę, nes aš girdėjau Petro balsą. Užmiršusi patį Petrą. Ir tada tokia pamoka mums visiems, nevalia skelbiant Jėzaus evangeliją, užmiršti Jėzų. Mes galime ir yra kartais noras perduoti, ką jis sakė, ir ką jis darė, ir ko jis mokė, bet užmiršti patį Jėzaus asmenį. Jis nėra istorinis dvasinis mokytojas praeity, jis yra tas, kuris mokė ir šiandien moko, nes jis yra prisikėlęs ir gyvas mūsų tarpe. Ir ne tik tai jo mokslą mes norime pažinti, o aš perskaičiau, ką Jėzus sakė Evangelijoje, žinai, pasmalsavau, ne, bet yra galimybė mums ne tik išgirsti šito autorio mintis, bet su juo susitikti. Su juo vieninteliu istoriniu asmeniu galime gyvai ir šiandien po 2000 metų susitikti. Ir tame skelbime, Evangelijos skelbime, nevalia užmiršti žinios siuntėjo. Nes jis nepasiuntė žinę ir paliko viską ramybė, jis sakė, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Išgirdę tie žinia, mes turime ieškoti kieno tai žinia ir kur jį galime rasti. Kur jį galime rasti. Tai yra jo bažnyčioje, jo bendruomenė. Jis yra mistinio kūno bažnyčios galva. Mes esam nariai. Ieškoti Jėzaus, ieškoti paties žinios šaltinio. Ne tik žinios, bet ir žinios šaltinio. Toliau. Kad neatsitiktų taip, kad Jėzus lieka už bažnyčios durų, Petras lieka už bažnyčios durų. Taip negerai. 15. Jei sakė, tu pakvaišai, bet jį tvirtino savo. Tada jie nusprendė, tai jo angelas. Tuo tarpu Petras toliau beldė į duris. Atidarė, jie pamatė jį ir nustėjo. Žiūrėkite, va tas jinai tarnaitė, jinai mokinė, jinai turi žinę, bet paliko asmenį už durų. Ir tada labai lengvai galime suinterpretuoti, kad tai, ką tu šneki, yra toks pakvaišimo, toks iliuzijos kažkoks tai, arba tavo noru, kad tai būtų Petras. Bet tai nėra Petras, tai tik tavo norai, kad ten buvo Petro balsas, kad tai yra Jėzaus balsas. Netiki. Ir žiūrėkite, jie netiki, jie vadina pakvaišusią, tai reiškia, kad kai jie meldėsi, jie nesimeldė Petro išlaisvinimo. Nes jeigu jie būtų meldėsi, kad Petras būtų išlaisvintas ir dabar rodė praneša, kad jis jo balsą girdėjo ir stovė už durų, tai būtų atliepas Dievas išklausė mūsų maldos. Nieko panašaus. Reiškia, jie nemeldė išlaisvinimo ir tai vėl ne bendruomenės išprašytas stebuklas, tai Dievo duotas stebuklas bendruomenė. Ir čia, kur irgi svarbu atsiminti, kad Yra stebuklingo veikimo, kurį Dievas duoda mums neprašius, jeigu mato, kad tai bus bendruomeniai naudinga. Mes kartais prašom vienų dalykų, o jis duoda kitus dalykus, kurių mes neprašėm, nes vėlgi tebūnie ne mano, o tavo valia. Šį kartą nereiškia, kad Petras nebuvo nukankintas, kad nebuvo nužudytas, bet šį kartą bendruomenės sustiprinimui ir pasakymui, kad ne nuo jūsų maldų iki galo priklauso Dievo plano veikimas. Jūs meldžiate Petro ištvermės, jūs meldžiate lengvesnio kažkokio, bet Dievas yra numatęs kažką kitą. Ir reikia nuolat, net ir maldose, turėti atvirumą priimti tai, ką ne mes prašome, o ką Dievas nori duoti. Dar jums neprašius, jis dangiškasis tėvas žino, ko jums reikia. Užtat reikia labai atsargiai su įvardijimu. Dieve, tu padaryk tą ir tą, ir jeigu jis nepadaro, tai tada ar čia blogas Dievas, ar negirdėjo, ar čia mes blogai meldėmės, ar dar turime daugiau užmišęs duoti ir visokių tokių. Čia jau prasideda burtai, čia yra manipuliavimas. Viešpatė, mano mintį yra, mūsų mintį yra, kad šito mums reikėtų. Bet galiausiai tebūnie ne mano, o tavo valia. Ne mūsų, o tavo valia. Toje maldoje turi būti ne įsakymas Dievui, tu pagydyk, tu prikelk, tu reiškiasi padaryk, bet jeigu tai tavo valios dalis ir galų gale nuolat galime melstis viešpatė, ką ir meldžiamės tėvė mūsų maldoje, priimti jo valią. Nėra lengva priimti Dievo valią. Yra lengviau Dievui savo valią primesti maldoje, negu išlikti atvirai priimti Dievo valią. Dabar ką jie mano? Jie mano, kad tai nebuvo Petras, bet jį tvirtino savo. Taip. Įsivaizduoju, Petras ten beldžiasi, o jie čia derasi su ja, jie čia bando įrodinėti, reikia tik atidaryti duris. Ir kitą kartą mūsų irgi patirti perduoti tikėjimą, jeigu mes bandom išaiškinti namų aplinkoje arba savo kitoje aplinkoje, reikia tik, kad tas žmogus atidarytų duris į bažnyčią. Tu ateik ir patirk, tu ateikite ir pamatykite, viešpatė, kur gyveni. Ateikite ir pamatykite. Ir tada tai, ką mes darom bažnyčioje, turi būti ne koncertas, ne kažkoks spektaklis, ne kažkas, ten turi būti malda. Tikrai malda, ir mes nežinome, kaip šventoji dvasia prabils, kada pažadins žmogaus širdį per ką. Per giesmę, per Eucharistiją. Ne vienas žmogus yra paliudijęs, kad jį arba ją sukrėtė stebint kitų žmonių maldingumą, kitų žmonių maldą. Kaip jie įsijaučia, kaip jie reiškiasi susikaupę, kaip jie susitelkė. Ir šito jokiais pasakojimais neperduosi, kaip mes čia meldžiamės. Nu, ateik ir pamatyk. Svarbiausia, kad tai būtų malda. Žiūrėkit, tada nusprendė tai jo angelas. Nėra mokymo evangelijoje apie angelą sargą, kaip tokį, nėra tokio įvardinimo, angelas sargas. Bet rabininėme mokyme ir tam tikrose vietose, psalmė 91:11, Mato 18:10, žydams hebrajams laiško 1 skyrius 14 eilutė, apaštalų darbų 23:8 eilutė, galime suprasti, kad yra dvasia priskirta žmogui. Juk Jėzus sako, kas paniekins vieną iš šitų mažutėlių, geriau akmuo būtų pririštas, nes jų angelai mato mano dangiškojo tėvo veidą. Jų vaikų angelai. Tai tarsi Jėzus pasako, kad bent jau kiekvienas vaikas turi angelą, kuris nuneša Dievui to vaikučio arba to mažutėlio, nebūtinai vaikučio, bet mažutėlio reikalus. Bet rabinų mokyme buvo teigiama, kad angelas sargas, kadangi neturi kūno, jeigu jis yra priskirtas asmeniui su kūnu, tai angelas, jeigu apsireiškia kūne arba kūno kažkokioje formoje, jis yra panašus į tą žmogų. Jo balsą turi, jo veidą turi, jo aukštį turi, kad angelas, va taip rabininėme mokyme, čia Jėzaus laikais, va taip žydai ir ne tik žydai mąstė. Tai Petras yra už durų, tai jo angelas. Petras tai yra kalėjime, o jo angelas sargas panašus į Petrą, tikriausiai dabar atėjo kažką mums nuo Dievo ar pasakyti, ar pranešti. Tai čia tokia, nu, kompromisą priėmė. Bet Petrui durų dar nieks neskuba atidaryti. Aha. Dar užsiema įvairiausiom teologijom ir kuo tik tai ne, pamąstymais, kas čia galėtų būti, jeigu būtų. Petras nenustoja beldės. Beldės į duris. Ganytojas beldžia, atvyksta į savo bendruomenės maldos vietą ir ten tiek emocijų, kad per tas emocijas prarandamas protas ir netidaromos duris. Bet Petras kantriai beldžia ir kai duris atidaromos, pamatė jį, o ne angelą, kažkodėl tai jau nebemanė, kad angelas, ir nustėro. Stebuklas. Jis davė ženklą laikytis tyliai. Paskui apsakė, kaip viešpats išvedė iš kalėjimo, jis dar pridūrė, praneškite apie tai Jokūbui ir kitiems broliams. Paskui iškeliavo kur kitur. Jis davė ženklą laikytis tyliai. Nutildo bendruomenė, kurioje per daug emocijų. Čia angelas, ne angelas, čia pasirodė, nepasirodė, čia rodė, aiškina, aš jums nesakiau, vienu žodžiu, kažkas klykė, kažkas aukšta, nu žinote, kaip būna bendruomenėje, kada yra pasiduodama emocijų. Visi šneka, visi turi savo versiją, čia kaip kažkokiam įvykiai, autoįvykiai ar kur nors irgi būna kartais bereikalingo tokio daug šnekėjimo iš tuščio įkėjo. Tai čia kažkas panašaus. Petras irgi sako, per daug emocijų ir komentarų. Visi šneka, nieks neklauso. A kodėl? Todėl, kad nėra ganytojo. Ar suprantu? Ganytojas yra suimtas. Ir va vėl gražus priminimas, ką reiškia avių ir ganytojo santykis. Kad paliktos avys mekena, viena reikia dėl to, kita reikia dėl ano, viena bėga nuo neaišku, ko įsivaizdavusi vilka, kitos iš paskos, kitos bando sustabdyti. Nu, vienu žodžiu, kai nėra vadovo, nėra lyderio, nėra ganytojo, labai lengva bet kokioje grupėje pasimesti. Ir panašu, kad šiuo atveju jo kaip nėra. Petras pateikė savo versiją, kad tai viešpatės veikimas ir iniciatyva. Jis viską papasako. Jis pasako, kas nutiko, kaip nutiko. Ir tada, žiūrėkite, tiesioginė kalba pridūrė, praneškite apie tai Jokūbui ir kitiems broliams. Ne Jokūbui, Jono broliui, Zebedėjaus sūnų Jokūbas ir Jonas griaustinio vaikai, nes tą Jokūbą jau nužudė Erodas Agripa prieš Petrą. Petras turėjo būti antras prie Erodo. O realiai jau mes turėtumėm trečią nužudimą su Steponu, o ketvirtą su Jėzumi mūsų apaštalų darbuose. Bet Jokūbui Jono broliui Alfiejaus sūnums. Ir čia yra, kas yra labai svarbu, kad tai buvo pagal Morkaus 6 skyrių 3 eilutė, ar Jokūbas paminėtas tarp Jėzaus brolių, jis buvo Jėzaus pusbrolis. Katalikų bažnyčia moko, kad pusbrolis, kad mergelė Marija iki Jėzaus ir po Jėzaus neturėjo jokių vaikų, išlaikė mergeliškumą, o protestantų bažnyčia, kuri nepripažįsta mergelės Marijos nekalto prasidėjimo ir amžino mergeliškumo, sako, kad po Jėzaus Marija turėjo kitų vaikų. Ir tada katalikų bažnyčios tradicijoje ir bažnyčios tėvų tradicijoje yra kelios versijos. Viena versija tai, kad čia yra pusbroliai, kita versija, kad tai yra vaikai iš Juozapo, reiškiasi, pirmosios santokos arba pirmosios šeimos. Ir tradicijoje Jokūbas, va šitas Jokūbas čia minimas, dažniausiai vaizduojamas labai panašus į Jėzų. Tai norima pasakyti, kad jis buvo Jėzaus giminaitis. Jeigu vaizduojami apaštalai ir vienas apaštalas labai panašus į Jėzų, tai bus Jokūbas, nes jis pusbrolis, jis kažkaip vat, per tą meną bandoma parodyti, kad jis. O Jokūbas Petrui pasišalinus iš Jeruzalės, nes negali likti bažnyčia be ganytojo, jisai buvo vyresnysis ir iš karto Jeruzalės vyskupu tampa. Jis tampa vietoj Petro Jeruzalės bendruomenės ganytojai. Tai žiūrėkite, Petras, kuris jau tikriausiai pasodinus jį į kalėjimą, juk jis jau ten neaišku, 5 dienos ar 4 dienos laukė savo egzekucijos, negali bendruomenės palikti be ganytojo. Buvo tikriausiai sutarta, kad jo suėmimo metu bendruomenės vadovavimą perima Jokūbas, apaštalas Jokūbas. Reiškia, yra pramatytas kitas ganytojas, kad bendruomenė. Ir tada Petras akivaizdžiai nesako, praneškit apie tai, Petras praneškit apie tai Jokūbui, tokiu būdu Petras primena bendruomenį, kad jie jau turi ganytoją. Informuokite jūsų teisėtą ganytoją apie tai, kas atsitiko. Ir Petras nelieka, paskui iškeliavo kur kitur. Nesakė, aš dabar, vat reiškia, sigrįžau, tai dabar aš vėl, Jokūbas eina numeriu antras, aš jau dabar vėl numeris pirmas ir toliau ganau čia jūsų, ne. Petras laikosi šito sprendimo, praneškit Jokūbui, kad kas atsitiko ir Petras juda toliau. Čia organizaciniai dalykai, kurie žmonių bendruomeniai gyvenant šitame pasaulyje yra svarbus, lieka svarbus. Negalima būti bendruomenė be ganytojo, negali būti kunigas be vyskupo, negali būti tikintieji be jiem priskirto kunigo, koks jis bebūtų. Nors kartais įvairiausių situacijų atsitinka, mes žinome, kad sovietmečių Albanija neturėjo jokių, visi vyskupai buvo išžudyti arba ištremti, tai ir neleido kunigų šventyti, tai ten visokių yra istorijų, kad netgi viena moteris buvo pašventinta, kad galėtų kažkokiu būdu Eucharistiją, reiškia, duoną ir vyną. Bet niekas paskui nieko to nepatvirtino, ar tai buvo ar nebuvo, nes vėl čia kiltų visokie kazusai, ar gali ar negali, ar galioju ar negalioju. Bet kas yra svarbu, kad tikinčiųjų bendruomeniai reikia ieškoti ganytojų. Jeigu aš save atsipažįstu Kristaus sekėjų, tai aš ne individualiai seku Jėzumi. Aš turiu ieškoti Jėzaus bažnyčios, Jėzaus bendruomenės, kurioje tas sekimas yra įmanomas. Mes neieškome kartais tos bažnyčios ir bendruomenės, nes manom, kad tai per ten veidmainiai, ten per daug viskas komplikuota, čia reikės man susidraugauti, čia reikės man įsipareigoti, bet vėlgi mes žinome iš šventosios dvasios dovanų paskirtimo, jeigu aš neieškau bendruomenės, su kuria galėčiau sekti Kristum ir būti jo bažnyčia, aš negausiu dovanų, kurias galiu gauti tik per tą bendruomenę, bet ir savo dovanos neatiduosiu tai bendruomenei, ją nuskriausdamas. Ar suprantate? Reikia ieškoti. Ir va šitas bažnytinis turizmas iš bažnyčios į bažnyčią, kaip kiti žmonės, ypač miestuose, nu kaimuose nelabai yra galimybė, bet miestuose dalyva, ne. Tu įsipareigok bent jau metus konkrečiai tai bendruomenei, Ir niekad vieną sekmadienį vienoj, kitą sekmadienį kitoj, trečioj, tai mes turime nemažai žmonių, kurie atvažiuoja, sakykime, čia į Krekenavą ir Rupytę, manydami, kad jie yra svečiai, o visi kiti yra savi. O realiai aš kaip klebonas žinau, kad labai mažai yra savų, o visi kiti yra atvažiuojantis. Ir tada, kam lieka kasdienybės rūpestis už tą bažnyčią, už mūsų visą pragyvenimą, tai tiem, tai nedidelį grupelį, kuri čia gyvena ir yra įsipareigojusi, o tie svečiai atvažiavo, išvažiavo, kitą kartą atvažiuos ar neatvažiuos, atliks kokią tarnystę ar netliks. Ir čia vėlgi ženklas, kad šiandien bažnyčioje, parapijose reikia veikti nebe teritoriniu pagrindu, bet jeigu žmonės mano, kad jiems tinka šita bendruomenė, tinka čia malda, tinka ganytojas, jiems turime sudaryti galimybės ne tik per rinkliavą prisidėti, bet ir įsipareigoti metam, pusmečiui kažkokiom tai labai konkrečiom tarnystėm, nes tokiu būdu labiau tas bendruomeninis mūsų, reiškia, bendruomenės jausmas auks ir patirsime, ką reiškia būti bažnyčia ir dalinsimės dovanomis. Bet čia apaštalų darbų knygoje ilgainiui prie to eisime. Kur, kodėl Petras išvyksta, nėra žinoma, nurodoma, Lukas nenurodo. Bet aišku, kad jo gyvybė pavojuje ir Petras išvyksta, iškeliavo kur kitur, nes dar svarbiau yra misijos įgyvendinimas. Mes žinome, kad apaštalas Saulius Paulius paskiriamas tarp pagonių, o Petras yra tarp žydų tas autoritetas. Ir kad Petras jau palei visą viduržemio jūrą keliauja misionieriaudamas, jis neliko Jeruzalėje, jis keliauja į Judėją, Samariją ir Galilėją skelbti, tai Erodas Agripa jį suimdamas sustabdė Petro planus. Petro planas nebuvo būti Jeruzalės ganytojui, jau buvo paskyręs greičiausiai Jokūbą ir Jokūbas rūpinosi bendruomenė Jeruzalė, o Petras skelbimo darbą ir bendruomenių kūrimą darė visur kitur. Petras iš karto grįžta prie savo misijos. Nes angelas jam jį išvadavo ir čia Dievo iniciatyva, bet angelas nepranešė, Petrai dabar bėk ir slėpkis kažkur, reiškiasi, arba nieko nedaryk, tai lėk, kol tau bus pasakyta. Ne. Angelas jį sugražino stebuklingu būdu, kad Petras galėtų tęsti tai, ką jis darė iki suėmimo. O iki suėmimo jis skelbė Jėzų Kristų, jo žinę ir kūrė bažnytinės bendruomenės. Misija yra svarbiau už asmenį. Ir kol misija yra nepakeista, prie jos reikia grįžti. Nes yra kažkas panašaus Petro istorijoje, kai Jėzus miršta, jie grįžta į Galilėją ir eina žvejoti. Jie 3 metus su Jėzumi vaikščioja ir mokėsi ir visa kita, po jo mirties grįžta prie veiklos, kurią darė prieš 3 metus, prie žvejybos ir nieko nesugauna. Ir tada Jėzus ateina vandeniu, ar stovi ten prie kranto prisikėlęs, pakviečia jos pusryčių, ir randa ir žuvį, ir maistą, ir visa kita. Jėzus nori prisikėlęs, Jėzus nori pasakyti, kad jūs vykdykite misiją ir jūsų poreikiais bus pasirūpinta. Negrįžkite prie bazinių poreikių žvejyba, pragyvenimas, skelbkite žodį, nes darbininkas yra vertas savo užmokesčio. Tai šitoj vietoj Petras labai gražiai grįžta prie tos veiklos iki suėmimo, bet ta veikla yra žmonių žvejyba. Toliau. Išaušus dienai tarp kareivių kilo nemenkas sąmyšis dėl Petro. Erodas įsakė jo ieškoti, nesuradęs ištardė sargybinius ir įsakė jos nubausti mirtimi. Paskui persikėlė iš Judėjos į Cezarėją ir čia pasiliko. Išaušus dienai, tai dienai, Petro egzekucijos dienai, tai pirmai dienai po žydų Pesecho, po Velykų, kada grįžtama jau nebe didysis šabas, o eilinė darbo diena, kareiviai pasimetė, Agripa laukia atvedant Petrą, nes nori padaryti dar vieną reginį žydams prieš iškeliaudamas į Cezarėją. Tai nukankinti Petrą, o jo nėra. Aš parašiau, sugriuvo dienos planai. Parado nebus. Čia kaip Putinui. Tai gegužės 9-osios pergalės planai dėl galimo Ukrainos kontrapolimo pradeda žlugti. Ir tenka labai skaudžiai, labai taip neracionaliai, emociškai pykstant susitaikyti. Tai galime įsivaizduoti, kokia buvo reakcija, kai Erodui Agripai buvo pranešta, kad kalinio, kurį įsakėte taip griežtai saugoti su grandinėm, nėra. Ieško ir neranda. Nes Petras paliko Jeruzalę su Paschos Pesecho piligrimais. Juk po šventės tie 120 ar daugiau tūkstančių, kurie buvo sukeliavę į Jeruzalę Velykų šventėms, jie iškeliauja po savaitės namo ir keliauja maldininkų būreis. Ir Petras įsimaišęs į vieną, o keliauja įvairiausiamis kryptimis. Tai kur tu ten mases minės bei ištikrinsi, ir mes žinome, kad kur pasirodo kareiviai ar policija, tai žmonės dar labiau emociškai ar sunerimsta, arba susierzina ten, pradeda ne tik vištos skudom kojom, bet ir kas tik tai turi koją skudakuoti. Ir ten nebėra tvarkos, širšalynas. Tada Erodas tardo kareivius ir juos nubaudžia tą mirtimi, kokia turėjo mirti Petras. Romos įstatymai sakė, kad karys, kuris saugo kalinį ir kalinys pabėga ir nėra surandamas, gauna saugomo kalinio bausmę. Tai, kad kareiviai buvo nubausti mirtimi, liudija, kad Petro tikrai tai buvo egzekucijos diena. Jeigu Erodas Agripa buvo suplanavęs tą dieną kraują, kraujo turi būti. Ir jeigu ne Petro kraujas, tai dar geriau, vat, reiškia, tų romėnų kareivių kraujas. Nu, tie kraugeriai to kraujo taip lengvai neatsisako. Jeigu jau suplanavę yra, tai ne tą, tai kitą, bet vis tiek kažkaip jiems tas yra labai svarbu. Agripa grįžta į Cezarėją iš Jeruzalės. Ir čia vėl priminimas, kad iš tiesų po didžiųjų švenčių neįvyko joks maištas, buvo pažadėta atrakcija Petro nukankinimas, tas neįvyko, nukankino kareivius, vietoj vieno 4, ir tada, kaip pagal planą, grįžta. Reginį vis tiek davė, nes aš manau, kad žydams patiko ir 4 okupantų kareivių mirtis. Patiko. Nu, vat, ne tik Petro, kuris yra tarsi sektantas, tikėjimo atskalūnas, nu, bet va šitų vietoj 1-4 gal ir visai neblogai. 1-4. Agripa grįžta į Cezariją. Toliau. Čia dabar įdomumas prasideda. Erodas nirto čia jau kita istorija, grįžus į Cezariją, Maritimą, Erodas nirto Antyro ir Sidono gyventojų. Bet jie sutartinai kreipėsi į jį ir pasitelkė karaliaus rūmininką Blastą, prašė taikos, nes jų kraštas iš karaliaus žemių gabenosi maistą. Nesakoma, kad Erodas nirto, kad Petro nesugavo. Ne, jis jau pasikasė, tas Petras vis tiek yra tarp ieškomų. O čia yra visai kita istorija. Ir šiandien Evangelijoje buvo minimas Tyras ir Sidonas. Aš specialiai skaičiau ne Pilypo, bet Jokūbo apaštalui skirtą Evangeliją. Perverčiau į kitą vietą, kad būtų paminėtas ir Jokūbas, ir buvo paminėtas Tyras ir Sidonas. Nesutarimo priežastis, kaip jūs manote, dėl ko Tyro ir Sidono gyventojai susipykė buvo su karalium Erodo Agripa. Dėl maisto, nes jų kraštas, kuris yra šiauriai, finikiečių kraštas, iš Judėjos, iš Galilėjos, gabenosi javus, gabenosi grūdus, miežius, kviečius tikriausiai, pagrindė reikia manyti miežius. Ir va šitoj vietoj Putinas ir Ukrainos grūdai. Juk žiūrėkite, kaip kartuojasi istorija. Reiškiasi, Ukraina yra pasaulio viena iš maitintojų ir karas sustabdo grūdų eksportą ir tai dar vienas svertas agresoriui, kai pradeda badauti Afrikos šalis ir kitos, kurios nuo to grūdų eksporto priklausė, tai paskui vėl susitarimai, kad bendruomenė, tarptautinė bendruomenė leidžia karą, bet neleidžia sustabdyti grūdų eksportą. Reiškiasi, vėl sakiau, vieną dalį gali sukontroliuoti, o reiškiasi, kitą dalį ne. Ir tada vėl skundžiasi Europos ūkininkai, kad Ukraina užtvindė grūdais mūsų kraštus ir kad krito kainos ir taip toliau. Čia vėl įrodymas, kad karas niekada nebūna, ypač toks karas, lokalus, kad to karo pasekmės, vienokias ar kitokias, mes jaučiame, jausime ir dar jausime ilgai karui pasibaigus. Tai vat šitą reikia susitaikyti, kad toks pasaulis, koks buvo iki šito karo, jis nebebus, jo nebebus. O kas bus, labai priklauso nuo kaip aktyviai mes stengsimės saugoti tai, kas iki karo buvo vertinga, ir kurti kažką galbūt naują, kas reikalavo tam tikro atsinaujinimo. Bet manyti, kad sugrįš automatiškai ta inercija, kokia buvo iki tol pasaulyje ir Europoje, taip nebuvo ir nebus. Juk mes iš istorijos žinome, kad daugiau mažiau kas 50 metų keičiasi, o dar ir dažniau, politinis pasaulio žemėlapis keičiasi. Ir mūsų kartos, vyresnės kartos, mes esam tą matę ir galim paliudyti, bet yra nepriklausomos Lietuvos kartos, kurios mano, kad pasaulis, kad Lietuva nesikeis, kad gali viskas tik aukštyn, tik daugyn, tik gerin, o čia puikus įrodymas, kad kiekviena karta tikriausiai sulauks ir savo išbandymo metu ir bus patikrinta jų ir emocinė, ir intelektualinė, ir vertybinė, ir kūrybinė branda, nes nemažai jaunų žmonių, kaip sakiau, elgiasi tarsi pasaulis prasidėjo nuo jų, va nuo dabar, nuo jų kompiuterių išmanimo, bet mes vėlgi iš tos COVID-o bakterijos žinome, kad pasaulis gali labai lengvai sustoti, ar kokia recesija, ar kas nors. Toliau. Tai vat grūdai. Nes pirmoji karalių knygoje 5 skyrius, 9-11 eilutė, tai pirma karalių knyga, jau čia Senasis testamentas, jau nuo Saliamono laikų Judėja Galilėja tiekė grūdus Tyro ir Sidono krašto. Jau tos grandinės maisto jos yra per šimtmečius, tūkstantmečius netgi nusistovėję, mes žinome, iš kur gabenamės druską, mes žinome, iš kur gabenamės kviečius, mes žinome, iš kur gabenamės medieną, nes kuo globalesnis pasaulis, tos sąlygos nori, nenori kinta ir reikia prisiderinti. Taigi, iš Tyro ir Sidono atvyksta delegacija, kuri su diplomatinė misija. Kažkoks ten yra konfliktas su Erodu ir jis uždraudė, sustabdė šitą, kažko jam reikia. Ir žiūrėkite, kadangi atvyko diplomatinė misija, tai visi diplomatai prieš susitikdami su vadovu ieško jo aplinkoje savo palankaus žmogaus. Nes reikia patikrinti vadovo, valdovo nuotaika dar prieš su juo susitinkant. Ir kodėl diplomatinė tarnyba yra labai svarbi? Todėl, kad net ir šiandien yra mums nežinomi saitai ryšiai ir su ta pačia Rusija, ir toj pačioj Amerikoj, kur atrodo nežinomi, nematomi žmonės, bet jie užtikrina, kad nebūtų peržengtos, kai nekurios, nu, kartais nebeužtikrina, būna ir nesėkmingų misijų. Bet čia labai sena patirtis. Pasitelkė karaliaus rūmininką Blastą. Prašė tai koks. O Blastas, pažodžiu išvertus, ne rūmininkas yra, o miegamojo prižiūrėtojas. Ir dabar žiūrėkite, jeigu tu esi karalius, esi statytinis ir miegas yra, miegamasis yra ta pati vieta, kur tu be sąmonės guli, žinai, miegodamas, sapnuodamas, tai kokio pasitikėjimo tau reikia turėti žmonės, kurie tau miegant užtikrina tavo saugų ramų miegą, kad tu pabusi. Tai tas, kas buvo miegamojo prižiūrėtojas, jisai buvo labai artimo pasitikėjimo žmogus. Ir rūmų reiškėsi visose pareigybėse, tai būdavo labai aukšto rango žmogus, kur atrodo juokinga, bet nepaisant to, kad jis grafas ar kunigaikštis ar kas nors, karalius duoda jam pareigą, kad aš pasitikiu, jog tu saugosi mano miegą. Ir popiežiaus rūmose irgi yra tarp popiežiaus kambarių prižiūrėtojas, taip vadinasi. Nieko jis ten neprižiūri, bet kaip, jeigu popiežius miršta, tai tas kardinolas, turintis tą pareigą, ateina ir užantspauduoja kambarį, kad niekas negali įeiti ir nieko keisti. O kada išrinkamas naujasis popiežius, tas kamerdineris reiškiasi popiežiaus rūmų, jisai nulaužia antspaudą ir tada įveda naujai popiežiai į tuos kambarius ir sako, čia jūs namai. Nu, dabar tai daugiau yra ceremoninė tokia tarnystė, bet savų laikų galime suprasti. Taigi, per Blastą užsitikrino, kad karaliaus susitikimas su karaliumi greičiausiai, nesvarbu, kad jis niršo, bus palankus. Čia aš labai įsiplėčiu, todėl, kad tie karaliai turi tokių galimybių būti labai su savo nuotaikom įtakingi. Kuo mažesnis žmogus, tuo mažiau kas nors kreipia reikalai mūsų nuotaikas. Bet jeigu esi nors kiek didesnis ar pareigose, tai tada tomis nuotaikomis gali ir kitiem nuotaiką gadinti, bet ir prie tavęs irgi gali būti kažkaip sunkiau ar prieiti, ar ką nors laimėti. Reikia diplomatijos. Nustatytą dieną, nustatytą dieną, Erodas apsivilkęs karališkais drabužiais atsisėdo į sostą ir sakė jiems prakalbą. Žmonės ėmė šaukti, tai Dievo, o ne žmogaus balsas. Yra Juozapas Flavijus, žydas, kuris tarnavo romėnams, kuris parašė judėjų istoriją. Istorikas, tuo metu istorikas, buvęs kunigu. Ir jis aprašo Agripą, ir aprašo va šitą šventę. Ir toje šventėje aprašo šį įvykį Cezarėjoje. Tai reiškia, tai nebuvo tik Tyro ir Sidono delegacijos šventė. Sutapo, kad jie buvo ir toje šventėje, kurioje grįžęs iš Jeruzalės, Agripa norėjo tikriausiai būti labai maloningas ir jie dalyvauja. Nenurodo, kas tai buvo per įvykis, nenurodo, kad tai buvo Tyro Sidono delegacija ir koks reikalas, bet buvo akivaizdu, kad skelbė iškilmingą kažkokią tai deklaraciją ir šiuo atveju taika. Jis skelbė taiką va tam kraštui, su kuriuo susipyko ir kuriam nutarė nebeduoti grūdų. Taipogi manoma, kad tai buvo žaidimai, kuriuos
Romos imperatoriaus Klaudijaus statytinis Erodas Agripa organizavo Cezario Klaudijaus garbei, jam laimėjus Didžiąją Britaniją, Britanijos salą. Mes žinome, kad romėnai buvo užėmę ir Britaniją 44 metais po Kristus. Tai atšvesti tą pergalę, reiškiasi pakalikas, šitas Agripa organizuoja didžiulę romėnams ir ne tik romėnams šventę, kurios metu dar ir maloniai suteikia malonę Tyro Sidono gyventojai. Žiūrėkite, ką prašo Juozapas. Kad tie karališki drabužiai, kuriais apsivilkęs atsisėdo į sostą, jie buvo sidabru austi. Sidabru austi. Ir taip šventė būdavo vidudienį, saulei kaitinant ir šviečiant, taigi Agripa spindėjo kaip saulė vosne. Ne auksu, bet sidabru. O pagonis dalyvaujantį šventėje šaukė. Tai Dievo, o ne žmogaus balsas, išklausė tą prakalbą. O iš tiesų tai yra pataikavimo kalba, tai yra Agripos toks bandymas padaryti įspūdį savo asmeniu, bet dieviškas buvo tik Cezaris. O čia jisai Cezariaus atstovas šiek tiek leidžia savo pažaisti imperatorių ir nori padaryti, reiškiasi, įspūdį tais drabužiais. Tai Dievo, o ne žmogaus balsas. Ir čia vėl išgirstame, kad labai svarbu balsas. Petro balsas už vartų. Avis klauso savo. Reiškia, si pagonis, matydami šitą valdovą, atsipažįsta jame, reiškiasi jų Dievo sampratos veikimą. Jų. Bet netikrojo Dievo. Ir kas atsitinka? Ir beregint jį ištiko viešpaties angelas už tai, kad nedavė Dievui priklausančios garbės. Jis mirė kirminų suėstas. Juozapas to istorijoje, ne pašal darbų, bet toj savo istorijoje, rašo, kad Agripa priėmė savo šitą šlovinimą. Jis žydų karalius. Jis priėmė šitą šlovinimą, bet atsiminkime, jis žydų karalius. O tai reiškia, neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Jis priėmė Dievui skirtą garbę, būdamas žydų karalius. Jis pažeidė pirmąjį Dievo įsakymą. Ir tam, kuris pretenduoja būti žydų karaliumi, žydų dievas iš karto parodė, kad tie įstatymai yra rimtas dalykas. Ir čia sako, kad beregint ištiko viešpaties angelas, o Juozapas rašo, kad Erodas pamatė apuoką, atskrendantį apuoką, kas pagoniškam mąstymė tuo metu buvo nelaimė ženklas. Jisai čia priėmė kaip Dievui skirtą garbę ir šlovę ir apaštalų darbai sako angelas, pagonė sako apuokas, reiškiasi, kad čia geruoji nesibaigs. Jį ištiko viešpaties angelas. Pažodžiui, ištiko staigus skausmas. Ir tada yra versijų, kas galėjo jam nutikti. Galimai apendicitas trūko. Ir, žinai, nieko negalėjai padaryti, tuo metu ten nebuvo. Pagal Juozapo aprašą. Bet kiti egzegetai mano, kad tai buvo nuodai,
kad jį nunuodijo. Neužmirškime, neatsitiktinai buvo paminėtas vardu karaliaus rūmininkas Blastas. Nereiškia, kad Dievas taip nesivadovaudamas savo nustatytą natūrą ir veikia. Dievas puikiai galėjo pasinaudoti Blastu ar kuo kitu, kad parodytų, jog jo bausmė yra neišvengiama. Taigi nežinome nei dienos, nei valandos, nei priežasties ir Dievas baudžia auklėdamas arba patį žmogų, arba kitus žmonės per to žmogaus, vadinkim, nelaimę. Tai šiuo atveju jau šita bausmė buvo nebeauklėjanti Erodą Agripą, nes jis mirė kirminų suėstas, bet buvo labai puiki pamoka visiems kitiems žydų pasaulio atstovams ir prijaučiantiems, kad Dievas į savo įsakymus neturi kitų dievų tik mane vieną, žiūri rimtai. Nes ir tas įstatymas, įsakymas yra neatšauktas. Ir įvairiausios tapmeldystės formos, įvairiausios, kaip sekmadienį buvo sakyta, nešiojame arklį jauti zodiako ženklus ant krūtinės, arčiausiai širdies, kaip ką, kaip apsaugos amuletą, kaip papuošalą, kaip ką. Tai mes ten, kur turėtų būti Dievas arčiausiai mūsų širdies, mes padedam kažkokį įsivaizduojamą galią, kažkokį įsivaizduojamą kūrinį. Ir čia yra stapmeldystė, ir ta stapmeldystė negali atvesti į ką nors tikrai gero.
Viešpatės žodis vis augo ir plito. O viešpatės žodis, nepaisant Agripos persekiojimo, niekas negali sustabdyti šitos žinios apie Jėzaus prisikėlimą, apie jo kančią, mirtį ir prisikėlimą skelbimo. Niekas negali sustabdyti. Ir kiek pasaulyje buvo bažnyčios istorijoje bandymų sunaikinti Kristaus bažnyčią, nu, jie nepavyko. Vienintelis dalykas, kas sustabdo žodžio skelbimą, kai kur ir kai kada, yra kada tą nustoja daryti kas? Skelbėjai. Kada skelbėjai nustoja skelbti ir kalbėti apie Jėzų. Kada mūsų bažnyčios tampa koncertų salėmis, parodų vietomis, kažkokiu naujojo amžiaus dvasingumų vietomis, bet ne Jėzaus, jo žinios ir jo asmens skelbimo vieta. Tai jeigu Kristaus bažnyčioj negirdi apie Jėzų Kristų ir neturi galimybę su juo susitikti, tai kur su juo susitikti? Ir užtat mes turim saugoti šiek tiek savo bažnyčias, kad tai netaptų kultūrnamiais, kad tai netaptų parodų vietomis. Viešpatės žodis auga, niekas negali sustabdyti, nebent mūsų sustojimas kelti.
Ir užbaigia, žiūrėkit, kaip laiku pabaigsim. Barnabas ir Saulius baigė savo uždavinį ir paėmė su savim Joną, vadinamą Morku, sugrįžo iš Jeruzalės.
Šita Petro istorija ir visa kita, jinai atsitiko 41 metais po Kristaus. Barnabo ir Sauliaus istorija vyksta 44 metais po Kristaus. Agripos mirtis įvyksta 44 metais po Kristaus. Tai, kas atsitiko nuo 20 eilutės, yra jau praėjus 2-3 metam po Petro išlaisvinimo. Ne kitai dienai, ne kažkam kitam. Ir taip gražiai mes esam supažindinami su Jonumi Morkumi, kuris yra evangelistas Morkus, lydintis apaštalus Barnabą ir Saulių, arba Saulių Paulių, į pirmąją misijinę kelionę pas pagonis ir tą kelionę aprašantis. Tai juk Barnabas ir Saulius su ta parama vyko pas Jeruzalės vyresniuosius. Jeigu ten būtų buvę apaštalų, arba apaštalas Jokūbas, va mūsų minėtas Alfiejaus sūnus, arba apaštalas Petras, būtų vykę pas apaštalus į Jeruzalę, bet sakė pas vyresniuosius. Tai reiškia, kad apaštalų jau nebuvo, kiti apaštalai jau gal buvo nukankinti, nužudyti, kiti kažkur išvykę į kitas misijas. Čia va tas laiko toks pašokinėjimas šiek tiek gaunasi. Pas vyresniuosius. Tai jų kelionė po Petro buvo apie 44-osius. Pasiėmė Joną Morkų ir toliau bus kalbama nuo 13-os, reiškia, eilutės, Barnabo ir Sauliaus pašaukimas, jų misijiniai. Petras kelbė tarp žydų, o jie bus dabar jau rimtai pasiusti skelbti žodį tarp pagonių. Ir su 12-oji skyriumi, su šita 20-os, sugrįžo iš Jeruzalės, tai į kur sugrįžo? Į Sirijos sostinę Antiochiją, iš kurios ir buvo išvykę. Jie yra Antiochijos ganytojai. Nuo 12 skyriumi baigėsi pirmoji apaštalų darbų dalis, kuri pristato mums Judėjos, arba tiksliau Jeruzalės, bet ne tik Jeruzalės ir apylinkių Judėjos, tai yra bažnyčios, Kristaus bažnyčios kūrimasi tarp žydų. Pirmosius žingsnius tarp žydų. Taip, ten įsimaišo ir graikai, graikiškai kalbantis ir prijaučiantis ir taip toliau, bet tarp pagonių dabar išgirsime. Taigi, pirmoji dalis ir tada kita trečiadienį, 13 skyriaus, nuo pirmos iki 12 eilutės. Nuo pirmos iki 12 eilutės susipažinsime su apaštalų darbų knyga toliau. Tai tiek visokių pamąstymų, pasakymų. Ačiū, labai gražaus palamingo vakaro. Šventieji apaštalai Pilypai ir Jokūbai, melskite už mus. Aleliuja.